veçues të nderuar mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Maher Elshani në realizim ju ftojmë të dëgjoni programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Gjyqtarët dhe prokurorët serb të dekretuar javë më parë po punojnë me ligjet e Kosovës. Institucionet shëndetësore të Kosovës në mungesë të inspektorëve. Trump dhe Putin nuk do të takohen, njofton shtëpia e bardhë. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump nuk do të zhvilloj takim formal me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit të Azis Juglindore në Vietnam. Nuk ka pasur asnjë takim të konfirmuar dhe nuk do të ketë ndonjë takim për shkak të mos përputhjes së orareve nga të dyja palët, ka njoftuar sekretarja për shtypje shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Sipas Sanders, ka mundësi që të zhvillohet ndonjë takim jo formal ose në Da Nang ose më vonë në Filipine, ku Trump dhe Putin do të marrin pjesë në një tjetër konferencë. Kremlini ka njoftuar më herë gjatë javës se do të mbahet takimi në mes të palës ruse dhe amerikane, ndonse sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson pati njoftuar se ende nuk ka ndonjë vendim rreth kësaj çështjeje. Presidenti francez Emmanuel Macron ka arritur në Arabinë Saudite në një vizitë të paplanifikuar në kohën e tensioneve në mes të Riadit dhe rivalit të tyre rajonal Teheranit. Unë besoj se është rëndësishme që të punoj me Arabinë Saudite me qëllim të garantimit të një stabiliteti në rajon dhe në luftën kundër terrorizmit, ka thënë Macron. Arabia Saudite ka akuzuar militantët nga Libani të mbështetur nga Irani, grupin Hezbollah, duke thënë se ata kishin hedhur një raketë nga Jemeni, e cila përfundoi afër kryeqytetit Riad. Macron ka thënë se hudhja e raketës tregon se rajoni ka nevojë për arritje në një marrëveshje të re për programin e raketave. Princi i Arabisë Saudite më vonë akuzoi Iranin për agresion të drejtpërdrejt ushtarak, siç tha ai, duke furnizuar rebelët Huthi me raketa. Teherani ka hedhur poshtë akuzat si të rrejshme dhe të rrezikshme. Kanadaja po mbështet fuqishëm planin paqiruajtës të Kombeve të Bashkuara të propozuar nga Ukraina, ka njoftuar ministria e jashtme kanadeze. Kanadaja po zhvillon bisedime në mbar botën me disa vende rreth validitetit dhe shfrytëzimit të planit paqiruajtës të Ukrainës, ka thënë Chrystia Freeland. Qeveria jonë ka qenë në qendër të përpjekjeve ndërkombëtare për të mbështetur Ukrainën dhe ne po punojmë shumë për të siguruar që përpjekjet për paqe garantojnë sovranitetin e Ukrainës dhe integritetin e saj territorial, ka thënë Finland. Ukraina ka propozuar vendosjen e trupave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara përgjatë kufirit me Rusin për të siguruar që forcat ruse dhe armët nuk hyjnë në vend. Një propozim i tillë është refuzuar nga Moska. Autoritetet ruse njoftuan se së paku 3 persona kanë vdekur dhe 3 të tjerë janë lënduar gjatë shembjes së pjesëshme të një ndërtese në perëndim të qytetit Izhevsk në Rusi. Sipas zyrtarëve rajonal, një pjesë e ndërtesës është shembur pas një shpërthimi që mund të jetë shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Mediat ruse kanë raportuar se njerëzit janë të ngujuar në rrenojat e ndërtesës. Guvernatori rajonal Aleksandr Brekalov ka vizituar vendin ku ka ndodhur incidenti. Izhevsk është kryeqyteti i rajonit të Udmurtias në Rusi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Linda.
Qeveria Haradinaj bën 2 muaj që kur ka nisur punën, si e vlerësojnë gazetat këtë?
E përditshmja koha ditore, Linda vlerëson se qeveria Ramush Haradinaj ka kualifikuar si suksese edhe disa prej dështimeve që i ka demonstruar prej 2 muaj që kur ka nisur pra mandatin e saj. Në këtë vlerësim të gazetes hyjnë punët e bëra që lidhen me agendën evropiane, me Trepçen, me UNESCO-n dhe me arsimin e lartë. Njëri ndër vëzhguesit e zhvillimeve në vend, politologu Belul Beça i vlerëson për gazetën se pika më e fortë e qeverisë Haradinaj është, siç thot ai, bashkimi i pashembull të politikanëve që me çdo kusht dëshirojnë të mbesin në pushtet, politikanë i fuqisë së vogël politike që maksimalisht e kapitalizon këtë situatë. E përditshmja koaditore thekson më tej se për 2 muaj që kur qeveria Haradinaj ka nisur mandatin e saj, nuk ka lënë ndonjë gjurmë në vendimarrje post rekordeve që kanë rritur në mbi popullimin e kabinetit qeveritar, në cilin siç vihet në pah post kryeministrit janë edhe 5 zëvendës kryeministra, 21 ministra dhe rreth 50 zëvendës ministra. Linda?
Vështirësitë në procesin integrues vazhdojnë ta ndjekin Kosovën edhe në periudhën e qeverisë së re. Çfarë ke veçuar rreth kësaj çështje?
E përditshmja koaditore thekson se Kosova nuk përbën interes trajtimi në politikat publike evropiane në kuptimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, gazeta thekson se në një hulumtim të publikuar, Kosova është lënë jashtë parashikimit se kur mund të arrijë kriteret për të antarësuar në bashkimin evropian dhe nëse vendet e tjera të Ballkanit e kanë largë antarësimin në BE, Kosova, siç nënvizon gazeta, nuk merret fare parasysh për shkak të mosnjohjes nga peshqit evropiane. Donika Emini, njohësja integrimeve evropiane, i ka thënë koazitore se me gjithë pohimet e Brukselit se Kosova ka perspektive evropiane për antarësim, deri më tani janë parë lëvizjet limituara drejt arritjes së konsensusit në mes të shteteve evropiane që Kosova s'paku të mundësohet të aplikojë për antarësim. Sipas saj, problem për Kosovën nuk janë vetëm shtetet jonjose, por edhe shtetet antarë të cilat ndajnë qëndrim skeptik për zgjerim të bashkimit evropian drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Gjyqtarët dhe prokurorët nga radhët e komunitetit serb, të cilët janë betuar javë më parë, janë duke vazhduar punën në institucionet përkatëse në veri të Kosovës. Në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës pohojnë se do të ketë trajnime për gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë që të njihen më mirë me ligjet e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas më shumë se 2 vjet që kur Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar në Bruksel marrëveshjen për integrimin e gjyqësorit në veritë e Kosovës, aja ka filluar të zbatohet. Me zbatimin e saj besohet se po shuhen gjykatat paralele në komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe dhe të cilat kanë funksionuar mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Kryetari gjykatës themelore në Mitrovicë është emëruar Nikola Kabashiq. Gjykata themelore ndodhet në Mitrovicën Veriore në lagjën e Bosnjakëve. Gjykatës kryesor aty është Shyqiri Syla. Ai thot se ka kushte dhe hapësirë të mjaftueshme për punë.
Jasmatram da që nashin povratkëm integritani më vitur gjëca.